dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan waxaan ku soo qaadi doonana waxa ka mid ah ciyaaraha kubadda cagta ka dhaceen wadamada Yurub oo aan ku hormari doonaa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska si aan wax badan arrimahaas ugu ogaado ayaan waxaan la xiriiray Maxamed Axmed Xuseen Raage oo ku sugan waddanka Sweden Maxamed bal waxaan noogu bilaawdaa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee todobaadkii la soo dhaafay
Bashkaas waa sidaad sheegtay EPL kulamada inta badan la ciyaaray waxa u dhacan sidii la filayay qaar kalena si aan la filaynin ayay u dhacan kulamada lama filaanka ku dhamaaday waxa kamid ah kooxda Manchester United oo ay shalay garacday kooxda West Ham United sidoo kale waxa 8 iyo eber lagu dhiftay kooxda Watford oo laga filayay sidaas aan ahayn waana dabcan goolasha ugu badnaa Manchester City abid ay hal ciyaar oo Premier League ka dhaliso sidoo kale waxa laga badiyay kooxda Tottenham oo waxa garacday kooxda Leicester City Arsenalna waxay ka badisay kooxda Aston Villa oo 3-2 ay ku dhufatay kulankii ugu adkaana wuxuu ahaa kulankii Chelsea iyo Liverpool.
Chelsea iyo Liverpool Maxamed Axmed Xuseen waxa la filay markaa inay bal xogoho maartay ciyaar aad iyo aad u wanaagsan sida ay u ciyaareen ka wanaagsan ay soo saaraan Liverpool. Hadii aad noo sii faahfaahisid
runtii kulankaas horta waxa muhiimka ahayd kooxda Chelsea gurigeeda ayay joogtay Liverpoolna waxay ahayd koox dabcan marti ah Liverpool kulankaas runtii ilaa xad way gaartay ayaa la oran karaa ujeedkii ay u timid ciyaartaas oo waxay ahayd 3 dhibcood walibana waxay ahayd kulankii ugu horeeyay oo ay dibadda ku maqan tahay oo ay ka adkaato koox kamida kooxaha waaweyn muddo sanad ah sidoo kalena awoodda Liverpool waxa laga garan karaa inay ahayd guushii tobnaad xiriir ah oo dhinaca horyaalka ah markii guud ahaan la eego waana guul runtii muhiim ka dhigaysa in ay halkeeda ka sii anbaqaado u xusilinta ku guuleysashada horyaalka EPL kooxda Chelsea ayadu dhinaceeda runtii aad bay u dadaalaysay haddana la yaab ma laha in kooxda Liverpool oo kale ay gurigaaga kaaga adkaato marka la eego xuduudda kooxda Liverpool iyo niyadda ay xaadirkan ku ciyaarto ilaa xadna si wanaagsan ayuu u maamulay macallinka kooxda Liverpool club oo ciyaarta dhamaadkeedii bedelay xitaa Salah oo keenay ciyaarihan Gomez isagoo shaxdiina u bedelay 5-4-1 si uu u xakameeyo ilaa xad ciyaarta inay ku dhamaato sida loogu talagalay maadaama 2-1 ay noqoto xilliyadii dambe marka Liverpool waxa la oran karaa shaqadii way ka soo baxday
dhinaca kale marka hadii aan fiirino Arsenal waxay la ciyaartay Aston Villa Arsenal waxa la ogsoon yahay labadii todobaad oo la soo dhaafay ciyaarahooda marka waa mid maartay aad iyo aad u niyad jabiyeen dadka maartay taageerayaalka marka kubadda cagta ee Arsenal bal Salina marka waxaaba dhacday marka inay xogo ay reysay oo marka labada todobaad la soo dhaafisay maartay ka yeen wanaagsan ay marka ay ka reysay Aston Villa inkastoo Aston Villa ay ciyaarta marka ku horeysay
bashkaas waa sidaas John McGinn ayaa dabcan goolka kula soo kalaay kooxda Arsenal oo 20 daqiiqo markay socotay hoggaanka siiyay kooxda reer Birmingham ee Aston Villa Arsenal waliba hawshu way ku sii adkaatay marka la eego kaarka casa ee uu qaatay Ainsley Maitland-Niles oo jaalihii labaad laqay kadibna sidaas roose ku qaatay 20 daqiiqo kadib laakiin kooxda Arsenal waxay muujisay runtii xuduud kubadda inta badan iyada haysatay dhinaca kale ayayna u rogtay ciyaartii oo iyada ku guuleysatay oo 3-2 ayay ku badisay haddana sidaas ayay waxay ku jirtaa kaalinta afraad iyadoo 7 dhibcood sare u eegaysa kooxda Liverpool laakiin waa runtii guul dad badan aaminsan yihiin in ay dhisi karto niyadda kooxda oo natiijadeedu ay wiifo saaran tahay isla markaana baa xadagayso ilaa xad
bal ciyaarta kale marka haysada lahayd Maxamed Haween ciyaarta dhaxmarta Manchester United iyo West Ham United ciyaartaasna markaas si aan lama filaan ah handala loogu reey kooxdii Man United
waa sidaad sheegtay kooxdaas bashkaas waxaa dhacday ceeb weyn ayaa ka dhacday si wanaagsan ayay uga adeegteen kooxda Manchester United Andre Yarmolenko iyo Aaron Creswell ciyaarta 2-0 kaliya ma ahayna waxay ahayd 2-0 ay ku qanceen daawatada ciyaarta ee wax ka taageeraysay dhinaca kooxda West Ham United kooxda Manchester United walow uu dhaawac la degay haddana bandhig u qalanta koox doonaysa inay kaalimaha sare horyaal ku dhameysato dhinaca Premier League soo ma bandhigan kooxda dubayaasha ama Hammers runtii waxay sameeyeen bandhig dad badani ay ilaa xad ku qanceen oo dabcan ciyaartuba markaad eegtid walow ay goolka kowaad dhaliyaan dhammaadka gelinka hore, haddana waxaad moodaysay inay ahayd koox ilaa xad xakamaynaysay kubadda cagta ay ciyaarayso, islamarkaana ka warqabta sida ay goolkeedaasna u ilaashan lahayd, mid kalena ugu dari lahayd, waana sidii ay yeeshay oo 2-0 ayaa lagu dhuftay kooxda Manchester United. Dabcan kooxda West Ham sidoo kale waxay muujinaysay waaye aragnimo badan marka ay xitaa weerarka qaadayso, oo waxay sameynaysay inay u fiirsanaysay duldulaalada ku jira qalbiga difaaca kooxda Manchester United, oo ma ahayn koox iskala degdegaysay kubadaha baaska ah marka la yimaado qaybta ugu dambeysa ee weerarka. Marka waxaana bandhig wanaagsan khadka dhexe ee kooxdaas ka sameeyay Mark Noble oo aad runtii u yeerinayay muusiga iyo habla dhaca kooxdaasi ciyaarteeda marka la eego. Marka waa jab kale oo ku dhacay kooxda Manchester United oo moodo ilaa xad in ay naftii ka raacday Sir Alex Ferguson.
Maxaan ka ogsoonahay ciyaarihii marka ka dhaceen waddanka Talyaaniga?
Toddobaadkan waxaa dhacay kulamo adag. Dabcan kooxda Juventus dirqa ayay ku badisay, Verona ay 2-1 uga adkaatay. Sidoo kale waxaa badisay daqiiqada ugu dambeysay iyaduna kooxda Roma oo Bologna gurigeeda 2-1 uga soo adkaatay. Napoli 4-1 waxay ku dhufatay Lecce. Fiorentina Atalantana 2-2 isla dhaaf waayeen. Lazio 2-0 waxay uga badisay kooxda Parma. Laakiin kulankii isha lagu hayay wuxuu ahaa kulanka derbiga La Madonnina ee magaalada Milano oo Inter iyo Milan dhexmaray. Kulankaas ilaa xad ku xaragootay kooxda Inter Milan oo 2-0 dirtay kooxda AC Milan oo u muuqatay koox garoonka iska soo gashay islamarkaana aan layligii loo diray soo akhrin kana soo bixin. Weliba kubado badan ayaa birta loogu dhiftay kooxda Milan oo ciyaartu intay socotayba hal kubad uun ku laaday goolka kooxda Inter Milan. Waxaa sidoo kale aad loo dhaliilay macalinka kooxda AC Milan Marco Giampaolo oo ciyaaryahanadii kooxdu sanadkan ilaa 100 milyan ka badan ka soo bixisay kulligood kaydka ku aruuriyey, halka ciyaaryahan uu ka dheelsiiyey oo ahaa ciyaaryahanka da'da yar ee 20 jirka ee Lyon uu runtii bandhig wanaagsan sameeyey, taasoo muujisay in aanu macalinku ilaa xad kooxda sidii la rabay u safin. Si kastaba, kooxda Antonio Conte waxay muujisay inay tahay koox diyaar ah oo doonaysa inay horyaalkan ilaa xad u tartanto. 4 kulan ay ciyaartay, 4 jeerna way badisay, sidaa ayay ku hogaaminaysaa horyaalka iyadoo leh 12 dhibcood. Waxaana sidoo kale bandhig wanaagsan sameeyey daafac ay sida bilaashka ku soo qaateen Atletico Madrid ka keenan Diego Godin oo u muuqday nin waaye arag ah, yaqaana xilliga ay tahay inuu kubadda cagta geliyo iyo xilliga ay tahay inuu is-ilaaliyo oo uu ka istaago si uu u sugo ciyaaryahanka soo weeraraya. Kulankaasi marka 2-0 waxaa ku badisay kooxda Inter.
Dhinaca kale waxaan ogsoonahay marka ciyaarihii marka horyaalka La Liga inay ciyaaro xiiso leh ka dhaceen, bal in yar noogu taabo bal ciyaarahaas habka ay u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Runtii kulanka La Liga aad buu u xiiso badnaa sanadkan, waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sanadihii hore, waayo ilaa kaalinta shanaad markaad eegtid, marka Real Madrid laga reebo ilaa kaalinta 7-aad waxaa ku jira kooxo yaryar oo aan awal ahayn kooxo looga bartay in ay horyaalkan ay keligood sidaas u hogaamiyaan. Weliba 7-aadkan waxaa ka hor hogaanka haysay kooxda Sevilla. Kooxda Real Madrid ayaa si ciriiri ah uga soo badisay guul ay u dagaalantay kooxda hogaanka haysa ee Sevilla. Karim Benzema ayaana kubad madaxa ah u dhaliyay, sidaa ayaana dhibcaha 3 dhibcood ku qaateen. Walow macalinka kooxdaasi ee Zinedine Zidane uu dhaleecayn badan ka wajahay taageerayaasha kadib markii kooxda Los Blancos ay bandhig daaladhaca ka keentay kulankii ay Champions League ciyaartay kooxda Paris Saint-Germain oo 3-0 ku dhufatay habeenkii Arbacadii. Sidaas ay tahayna kulankan oo ay Sevilla la ciyaartay oo hoggaanka hore u haysay oo uu weliba wato macalin u dhaarsan kooxda Real oo ah Julen ama Julen Lopetegui oo macalinka hore Real laga ceyriyay ah, runtii wuxuu ahaa dagaal aad u xiiso badan oo u xamaasad badan. Ugu dambeynna 3 dhibcood waxaa jaab ku xareysatay kooxda Real Madrid oo hadda kaalinta 2-aad sidaa hoggaanka kula haysa kooxda Atletico Madrid oo ay minkoobii 10 dhibcood leeyihiin, halka Granadana ay leedahay 10 dhibcood. Granada waxay iyaduna ka badisay kooxda kale ee Real La Liga ku coltamaan Barcelona. Waana arin dabcan la fiiri karay ilaa xad marka la eego sida bandhiga kooxda Barcelona iyo niyadeeda. Kulankan waxaa gelinka hore ka fadhiyay Lionel Messi iyo Ansu Fati oo 2 ciyaaryahan oo muhiim u ah kooxda Barcelona ah. Waxaana ان كوحده ريال ان كوحده برشلونه لوغا يابسد ان جولكا لوغ لا سو دغدغي ان او دقيقتي كواد بغودهده كدلي رامون عزيز مركا قالك دابا ولو لا سو غلي عيارته ميسي ايفاتي حدانا ان كوحده غرناده وحي هلكيده كسي ان بقاده ان اي ان عيارته حجستو او اي غوشيده او دغالنتو waxana in ay ciyaartu ugu dambeyntii ku dhamaatay 2 iyo ebr looga badiyay kooxda Catalonia
Mohamed Ahjusen Rage oo ku sugan waddanka Sweden